Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dəsturumuzun bu ləhzələrdə barçalarınızə yana bir bar səhət salamatlik diləqən halda İslam dini zoravonlik, terrorizm və ekstremizmə qarşıdır. Onun asıdakı bugünkü təhlil eşitirişini mən Canobil Muzaffarzadə hukmınızə havalə edəm. Mərhəmət, radio tolqunlarda biz bilən birgə qalın. Fransiya mamlakatida yashaydigan minglab musulmonlar va nasroniylar bu mamlakatning Lyon shahrida amalga oshirilgan terrorchilik hujumlarini qoralab, ko'cha namoyishlari o'tkazdilar. Shanba va yakshanba kunlari Fransiyaning Lyon shahrida nasroniylar va musulmonlar o'rtasida hamjihatlik va birodarlikni mustahkamlash maqsadida keng qamrovli ko'cha namoyishlari o'tkazildi. Aytish kerakki, Fransiya, Belgiya va Germaniya mamlakatlarida yuz bergan bir nechta terrorchilik amaliyotlaridan keyin butun Yevropa mintaqalarida islomdan qo'rqitish va islom batinlikka asoslangan keng qamrovli norozilik namoyishlar yo'lga qo'yilgandi. Bu teraktlarni amalga oshirgan barcha terroristlar IShID terrorchilik va takfiriy guruhining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Ammo ayrim shaxslar siyosiy doiralarda hamda ommaviy axborot vositalari orqali ushbu terrorchilik amaliyotlarini islom dini va musulmon xalqlariga nisbat berishni davom ettirishmoqda. Yevropadagi 10-chi partiya va guruhlarga nisbatan qiziqish va qo'shilish jarayoni ham tobora ko'paymoqda. Yevropadagi fanatizmga asoslangan ushbu partiya va guruhlarga qo'shilish jarayonini tobora ortib borishi ham g'arb davlatlaridagi ommaviy afkorni Islom dinining maqsad va mohiyatidan butkul bexabar ekanliklarining dalilidir. Zero haqiqiy islom dini har doim butun jahonda adolat, erk, sevarlik va tinchlikni targ'ib etib kelgan. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam ham hatto Madina shahrida hukumat tashkil qilishga muvaffaq bo'lishgan paytlarida odatdagidek islom dinini tabliğ va tashviq etishni davom ettirgandilar. Shuningdek hech qachon islom dini hech bir mamlakat va o'lkaga majburiy ravishda va urush bilan kirib kelmagan va kengaytirilmagan. Shuningdek u yo bu xalqqa yuklatilgani yo'q. Zero har kim o'z qalbi va yuragining roziligi bilan islom dinini qabul etgan. Ammo terrorchilik va takfiriy guruhlar pok va haqiqiy islom dinining ta'limotini noto'g'ri tushunib va undan suiiste'mol qilishlari bilan O'rta Sharq va butun jahonda ekstremistik va terrorchilik faoliyatlarini boshlab davom ettirishmoqda. Bu esa shu holdadirki, g'arb davlatlari terrorchilik va takfiriy guruhlarining asosiy homiysi bo'lmish Saudi Arabiston rejimi bilan harbiy, iqtisodiy va siyosiy hamkorliklarni yuqori darajada yo'lga qo'yishgan. Bu masalani esa xuddi g'arb davlatlarining siyosatchilari, tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari e'tirof etishgan. Germaniya parlamenti raisining muavini Claudia Ross ham so'zlagan nutqida Saudiya Arabiston rejimini butun O'rta Sharqda terrorizmning asosiy manbai ekanligini ta'kidladi. AQShning moliya vazirligi ham oldinroq tarqatgan hisobotida Al Saud rejimini terrorchilik guruhlar, jumladan IShID takfiriy guruhini himoya qilayotganini tan olgandi. Germaniyada bosiladigan Süddeutsche Welle Zeitung gazetasi ham tarqatgan hisobotida Saudi Arabiston rejimi va ayrim boshqa arabiy davlatlar IShID terrorchilik guruhini turli jihatlar, jumladan moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashmoqda deb ta'kidladi. G'arbda chop etiladigan Guardian nashriyasi ham tarqatgan ma'lumotlarida oshkora tarzda terrorizmni oldini olishni istasangiz, Saudi Arabiston rejimini terroristlarni himoya qilishi yo'liga to'siq qo'yinglar deb e'lon qildi. Bu maqola muallifi Al Saud rejimini butun jahondagi eng zolim va diktatorlik sistema ekanligini ta'kidladi. Bunday qarashlar va nuqtai nazarlar esa Yevropada yuz bergan teraktlarni islom dini bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, bunday fojialarning omillari ham haqiqiy islom dinidan bexabar ekanliklari va islom ta'limotlari borasida butkul ma'lumotlari yo'qligi sir emas. Açıkçası terörçülük ameliyatlarında İslam dini ve Müslüman halklarını ayıblaş meselesi hem İslami memleketlerde Garb devletleri tamamen sadır etiyatken zoravonliklar ve vahşiyana hücumlarını aklaştan özge narsa emas. Muhtaram tinglovchilar, siz İslam dini, zoravonlik, terrorizm ve ekstremizmga qarshidir. Uning ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim nomi panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.